Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርትስ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርትስ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ንዚ መደብ እዚ ብሳተላይት ንምክትታል ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኤውቴልሳት 7 ዌስት ኤ ኣት 7.3 ዲግሪ ዌስት 11.354 GH2 ቨርቲካል ከም ዝኾነ ነዝኻኽረኩም። ኣብ ሮማን ከባቢኡን ትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 9 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ። ርእሰይ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብ ኤስያ ክፍሊ ዓለም ኣብ ደቡብ ኮርያ ሃውርያዊ ዑደት ከም ዘካይዱ ክዝከር እንከሎ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2015 ወርሒ ጥሪ ኸዓ ኣብ ስሪላንካን ፊሊፒንን ሃውርያዊ ዑደት ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ኣብ ፊሊፒን ናይ ርእሰ ከተማ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ብዛዕባ እዚ ፓፓ ፍራንቸስኮ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣብ ፊሊፒን ከካይድዎም መዲቦሞ ዘለዉ ሃውርያዊ ዑደት ኣመልኪቶም ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ። ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም ዘመልከትዎ ርእሲ ኩሉ ፓፓ ፍራንቸስኮ ኣብ ፊሊፒን ሃውርያዊ ዑደት ከም ዘካይድ ወግዓዊ ምስ ኮነ ህዝቢ ፊሊፒን ከም ዝተሓጐሰ ክመልክት ይደሊ። ካቶሊካውያን ዘይኮኑ መራኸብ ብዙሃን ጋዜጣታት፣ ራድዮ፣ ቴሌቭዥን ኩሎም ነዚ ሃዋርያዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ፊሊፒን ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣተኲሮም ከም ዝጸሓፉን ሓተታ ከም ዝገበሩን ኣገንዚቦም። ኣታሒዞም ብ1995 ወርሒ ጥሪ ዕለት 14 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብምኽንያት ዓለምለኸ ዕለተ መንእሰያት ኣብ ፊሊፒን ሃውርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱ ዘኪሮም ከዓ ዑደት ወኪል መንበሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንህዝበ ክርስትያንን ዘይኮኑን ሓጐሱን ጸጋ እግዚኣብሔርን እዩ ኢሎም። እንሆ ድሕሪ 20 ዓመት ከዓ ፓፓ ፍራንቸስኮስ ኣብ ፊሊፒን ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ መዲቦም ኣለዉ። ስለዚ ዕድለኛታትን ሕጉሳትን ኢና ዝበሉ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ እዚ ሃዋርያዊ ዑደት እዚ ብፍላይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝሳቀዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ተስፋ ዝህብ፣ ዘበረታትዕ፣ ሞራል ዘሰንቕ ከም ዝኾነ ከዓ ገሊፆም። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፊሊፒን ብጠንቂ ብርቱዕ ህባብላ ንፋስ ብሽሓት ዝቝፀር ህዝቢ ህይወቱ ከም ዝሰኣነን ንብረቱ ከም ዝበረሰን ክዝከር እንከሎ ፓፓ ፍራንቸስኮ ምስቶም ቤተሰቦም ንብረቶም ዝሰኣኑ ብሓባር ክጽልዩ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ርክብ መንእስያት ኤስያ ክፍሊ ዓለም ከም ዝካየድን بابا فرانشيسكوس أبو خمزر كابون ذكروا بسو كاردنال لويس أنطونيو تاغلي زي نجزار اسو بزحي كاتوليكاويان أبزي بلن حقرات إسيا سناي ملكتكم زخوني أغنزيبوم
مزغاغري زخبركم تختات التمدبنا بقوص أصرا فرنجي أبناي نفسه كفور حسنبت كابتي أبو شباتي كانزر كب مدب الراديو كاب ساعة عصر تحدن فرقان كساب ساعة عصر تغلطن فرقان بعصر تحمششين حمشين تسعان حمشين كيلو هيرز ويدما بعصر تسعة متر باند بعصر شو عاد تشعين شو عاد تبنسان حمشين كيلو هيرز ويدما بعصر شدش متر باند اب رومانا كبابي نتركو بسمعتنا خا بقصات راس عات روما كاب ساعات عسرتن فرقان كساب ساعات عسرت حدن حمسان كدم قطري بتسعان سلستنت بسلست ميجا هيرز ويدما بميتين سلستنت بشومنت ميجا هيرز بقتاز محلالف نايس راعت هكيز مسوات قداسية صباح سنبت على عزران شو عاتن حملة قلتش عنش ديشتن عم تمرد قيز ويدما على السلست ورح شومنت قلتش عن عزر تربعتن عم تمرد فرنجي كل والنايوم سلازي قلنا من هذا قائتهم بالزفل علي مغنيات بأكال كتساتفو زي تخلو بمنفس مسانا حبيركم نزمو سوات قداس يزغ تعرقون مسانا حبيركم كتصليو النزق آخر كما أون بإنترنت كتكتاتلونا نتدليو www.radiovaticana.va أبزبل مرباب حبريتا آتيكم أبناي تقرينيا قص آتيكم مسمع نزبل طويقكم بقد اتانزب المسمر بمتنكاف كتكتاتلو تقولو كماون بايفون وي ايباد كابزي ابل علز تملكتا ادراشا مساو زغاتم بروغرام سلازلو نزملكتوريخوم راديو فاتيكان ان افريكان اسيان ويكا ار في افريكا اند اسيا زبل انت مرصكم بقد اتا كتكتاتلو ناخم تقولو نزخاخر
كلمه مالي ناي ايساويان محبر مسراتي ناي قدوس إغناتسيو زي لايولا بعال تغبيرو كمزو على كذكر انكلو قدوس أبونار سيليكان باباسات فرانشيسكو نابتي أب روما زركب أورا مكان محبر إيساويان تقعيزوم مسدك محبروم نمساح مأدي كمزو غربو اتمحبر أفليتو زي بابا فرانشيسكو نابتي أب تقا فاتيكان زركب محبر إيساويان زقبرو مبساح بحتاوي كم زنبري كم الكتن كلو أبتي محبر منو كسانن نايتوم كدم حد عمد أب سيميناو سوريا أب أليبو تتعليفهم كسعلوم دهاي زي باللوم نسوم كأبال محبر إيساويان أبا باولو دالوليو بيتسب أبتي محبر كم زنبرون مصر إسالي كان باباسات فرانشيسكو كم زترخبون حساب نحساب كم زتلاوتون إتي محبر زهبا مجلسي أمل كيتو
كوراتن كوران تختاتلت مدبنا أبا موسيه تسوى يهانس زمها برسي تاويان كاب أمريكا تاور كاوي تحقي بزبل أرستي زلا أخلنا أستمهرو نور بالكم
أمبار حق النبياتن إزي إيوما كمتي سباتكي قبر لكم التدلي وخلو نسخاتكم وين كم أو قبر لهم وانجيل ماتيوس معراب شعاتي وزرع السر تخلطي وركي أبزع عالم زي كابزل لون زي ركابن نقرات اتز خبرن بخلاتهم زي دلن زلع على واقع زي وهابون كبور أقحا إيو ازي ورق اوي حقي تباهيلو بملكة تزاز زي وهابن نازل لو كال أملاح جن موادادرتن ممازنتن زي بلو كاب كلو زبالسي كاب ورقي اري خابتي ازيو زي سري ورقي زي حرة إيو ረኻብ መዓር ወለላ እኳ ዘይጥዕም እዩ መዝሙር 19:10 ረአየ ከምቲ ሰባት ክገብረልኩም እትደልይዎ ኩሉ ደቂ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ክሓስቡን ክዛረቡን እደልን እፅበን ወይ ድማ እንታይ ክገብሩለይ እደልን እምነን ነፍሲ ወከፍና ነዚ ሕቶ እዚ ወሲዱ ንርእሱ ክሓትትን ክምርምርን እንከሎ እንታይ እሞ ክገብሩልናን ክብሉናን ዘይንፅበ ካባና መን እዩ ኩላቶም ኩሉ ፅቡቕ ዘበለ ክዛረቡሉን ወላ ሕማቕ እናገበረ ከፀቡቑሉን ከናሕስዩሉን ዘይደሊ እቲ ንርእስኻ ፅቡቕ ነገር ምድላይን ምምናይን ኣብ ውሽጢ ባህርና ተቐሪጹ ዝርከብ ትምህርትን መግለፅን ዘየድልዮ ኩላትና ብቐሊሉ እንፈልጦን እንርድኦን ብሩህን ርዱእን ግሉፅን ነገር እዩ ኩሉ ጓል ትኹን ወዲ ዝዓበ ዝነኣሰ ጥዑም ክበልዕ ምቁር ክሰቲ ጽቡቕ ክኽደን ጽቡቕ ክድቅስ ጽቡቕ ክረአን ክነብርን ብዅሉ ምሉእን ሕጉስን ኮይኑ ክዓብን ክምዕብልን ዘይደሊ መን ኣሎ ካብቲ 6.7 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ሓደ እኳ ሃሰስ ቢልና ኣይምረኸብናን እዚ ኸዓ ኩሉ ወዲ ሰብ ዓልየቱ ሕብሩ ጾታኡ ደረጃ ህይወቱ ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ብዘይ ሓደ ፍልሊ ኩሉ ሰብ መሰረታዊ ድልየቱን ግድነቱን ሓደ ኸም ዝኾነ ብዘይ ሓደ ጥርጥር ኩላትና ብግልፂ ክንርድኦ እንኽእል መጽሓፍን መግለፅን ዘየድልዮ ንጹር ነገር እዩ ንርእስኻ ጽቡቕ ምድላይን ምምናይን ግቡእን ምኽንዩን ጽቡቕን ኣድላይን እዩ መንነትናን ክብርናን ዝገልጽ ሰብኣዊ ግድነት እውን እዩ እቲ ንባህርናን ንተፈጥሮናን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ገቢርካ ኣፍቅር ቢሉ ክእዝዘና እንከሎ ኵሉ ሳዕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ኣብ ዝሃለና ናሃሉ ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ህምል ከይበልና ንርእስና ከም እንፈቱን ከም እነፍቅርን ስለ ዝፈልጥ እዩ እቲ ዝገርምን ምስ ባህርናን ክብርናን ዘይሰማማዕን ዘይከይድን ዘይሕንኽን ዘይሕፍርን እውን ምተባህለ ነቲ ባህርና ዝባህሩ ክብርና ዝኽብሩ ድላይናን ትምኒትናን ዝባህጉ ሓውና ነቲ ንባዕላትና እንደልዮን እንምነዮን ጽቡቕ ክነፍጎ ምርካብና እዩ ንባዕለይ ብሕይወት ክነብር እኳ ደኣ ብጽቡቕ ሕይወት ክነብር እናደለይኹ ንሕይወት ካልኦት ምንጻግን ምንፋግን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕይወት ካልኦት ጠንቂ ዝኾነ ነገራት ምሕሳብን ምግባርን ብምንታይ ክንገልጾ ምኽኣልና ዕብዳን ድዩ ወይስ ሕሰም እወ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ሂማኒቲ ዝፍጸም ሕጊ ሰብኣዊ ባህርን መለኮታዊ ሕግን ዘይቅበሎ ግሉፅ ዓመፅ እዩ ጸላኢኻ እንተጠመየ ኣብላዓዮ እንተጸምአ እውን ኣስትዮ ሮሜ ምዕራፍ 12:20 ምሳሌ ምዕራፍ 25:21-22 ብጸላኢኡ ተታሒዙን ተማሪኹን ምሕረት ክግበረሉን ብሕይወት ክነብርን ዘይደሊ መን ኣሎ እሞ እቲ ንርእስኻ እትደልዮን እትምነዮን ንኻልኦት ኣሕዋትካን ኣሓትካን ክትነጽጎን ክትነፍጎን እንከለኻ እንታይ ይስምዓካ ፍትሕን ርትዕን ድዩ ጠፊኡካ ንሕልናኻ ኣይትርገጽ ኢድ ጸናሒት ሸናሒት እያ ነቲ መሓረኒ ኢሉ ለሚኑ ተማሒሩ ከብቅዕ ኣይውዓለ ኣይሓደረ ነቲ መስኪን ብጻዩ መሓረኒ ኢሉ እናለመኖ ነቲ ቅድሚ ቕሩብ ደቓይቕ ንባዕሉ ዝገጠሞ ጸገም ብጻዩ እናተረድኦ ንሕልናኡ ረጊጹን ንሰብኣዊ ባህርዩ ዓሚጹን ጓዕጺጹን ብኽሳዱ ሓኒቑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጐኖ ወዮ ነዚ ዝሰምዐ ጐይታኡ ተቖጢዑ ኣታሕሱ ማገልጋሊ ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ሓደኩልካ ንስኻኸ ከምቲ ኣነ ዝምሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይካ ኽትምሕሮ ኣይምተገብአካን በሎ። ጐይታኡ ኸዓ ተቖጢዑ ኩሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳብ ዚፈዲ ነዚ ሳቒይዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነብስ ወከፍኩም ንሓዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተዘይሓዲግሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ይገብረኩም እዩ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነብስ ወከፍኩም ንሓዉ ወይ ንሓብቱ ካብ ልቡ በደሉ እንተዘይሓዲግሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ይገብረኩም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 23 ክሳብ 25 ርአ ዚብል ዘየማት ንጹር ቃል ወንጌል ኣብ ልዕሊኻ ከይፍጸም መለበሚ ይኹንካ። ዝመሓረ ጥራይ እዩ ምሕረት ዚረክብ፣ ዘይመሓረ ኣይመሓርን እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ኸዓ ኣብቲ ክርስቶስ ባዕሉ ዘምሃረና ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና እናበልናን እንጽሊ፣ እንተዘይሓደግና ግን ንሱ እውን ኣይሓድገልናን እዩ። ሐዋርያ ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ መገዲ ኣይትሃብዎ። ኤፌሶን 4:26-27 ጽባሕ ፀሓይ ክትበርቕን ከይትበርቕን ርግጽነት ስለ ዘይብልና እታ መተካእታ ዘይብላ እንኮ ህይወትና ምስታ ሎሚ እትዓርብ ፀሓይ ሓቢራ ንዘለዓለም ከይትዓርብን ከይትጠፍእን ቅድሚ ምድቃስና ዘለና ዕዳ ንኽፈል። ምስ ሕልናናን ምስ ሓውናን ሓብትናን ምስ ኣምላኽናን ንተዓረብ። ርሕሩሕ ኣምላኽ ዚዕረቕን ዚምሕርን ልቢ ይሃበና። ኣሜን። ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ሲታዊ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ነባ ሙሴ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በሲን ዝተደርሰ ፍነተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕቤት ዝተሰየመ ሰነድ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ሃብቲ ጸጋ ጸጋ ኣምላኽ ናይ ሓቀኛ ህይወትን መሰረትን ዘለዓለማዊ ክብርን ሓቀኛ ዘርኢ መንግስተ ሰማይን እዩ። ጸጋ ኣምላኽ እቲ ባዕሉ ኢየሱስ ናብዚ ዓለም እዚ ሒዝዎ ዝመፀ ዘለዓለማዊ ህይወትን ብትሩፋቱ ከዓ ናይ ጸጋ ምንጭን እዩ። ጸጋ ጥምቀት ካብ ዝተቐበልካሉ ግዜ ጀሚርካ መለኮታዊ ማራ ዝኾነ ጸጋ ህይወት ኣባኻ ይርከብ። ንኩሉ ተግባርካ ከዓ ልክዕ ከም ኣምላኽ ኮንካ ኢኻ ትፍጽሞ። ጥምቀትካ ናይቲ ኩሉ ዝተቐበልካዮ ጸጋ ሓለፋ ኩሉ ዘለዎ ጸጋ እዩ። ጸጋ እቲ ናይ መወዳእታ ፍጻሜኡ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዝኾነ ኣባኻ ዝነብርህ ህይወት ኣምላኽን ንስኻ ኣብ ቅድስና ኣምላኽ ዘሎካ ተሳትፎን ማለት እዩ። ጸጋ እቲ እግዚኣብሔር ብነፃ ዝሃበካ ናይ ባዕሉ ውህበት እዩ። ከምኡ ከዓ ናባኻ ኣብ ገዛእ ባህሪኡ ከም ትሳተፍን ምስ ኢየሱስ ወዱ ከዓ ሓቢርካ ከም ትወርስን ዝገብረካ ውህበት እዩ። ምእንቲ እዚ እዚ ሰማያዊ ሃብቲ ጸጋ እዚ ኢልካ ንገዛእ ህይወትካ ኣሕሊፍካ እንተሃብካ ጽቡቕ ስለ ትገብር ነዚ ሰማያዊ ሃብቲ ጸጋ ዝዓብዪ ክብሪ እዚ ይህልወካ። ኣየባ ነዚ ህያብ ኣምላኽ እዚ እንተትፈልጦ ነርካ እግዚኣብሔር ክነሱ ኣብዚ ዓለም እዚ ንወዱ ዝበቅዕ ሓደ መንበሪ ከሰናድወሉ ምስ ደለየ ካብ ሓንቲ ጸጋ ዝመልኣ ማርያም ድንግል ዝሓሸ ክረኽበሉ ኣይከኣለን። ሰብነትካን ምእንቲ ነፍስኻን ኢሉ እዩ ዝነብር። ነፍስኻ ከዓ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢላ እያ ትነብር። ከምቲ ነፍሲ ኣብዚ ባህርያዊ ህይወት ንኽትነብር ሓይሊ ሰብነት እትጥቀም፣ ከምኡ ከዓ ጸጋ መልእልተ ባህርያዊ ህይወት ንምርካብ ብኽእለት ነፍሲ እያ ትጥቀም። ኣብ ገዛእ ሓይልኻ ጥራሕ ኣብ እትምርኮሰሉን እትተኣማመነሉን ግዜ ክፉእ ኣውዳድቓ ኢኻ ትወድቕ። ኣብ ርእስኻ ክትተኣማመን ከለኻ ኢኻ ድኻምነትካ ዝግለጽን እትወድቕን። ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ምትእማን ግን ሓይልኻን መንፈሳዊ ህይወትካን ዝግለጸሉ ጥበብ እዩ። ብክርስትያናዊ ጽዋዕትኻ ዝረኸብካዮ ጸጋ ኣምላኽ ንድሕነት ነፍስኻ ዘረጋግጸካ ሓገዝ ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ኣምላኽ እምበኣርከስ ብተኣማንነት ተጠቐመሉ። ዝተቐበልካዮ ጸጋ ኣምላኽ ከይስራሕካሉ ምኺኑ ንኸይተርፍ ተጠንቅቕ። ምስ ተጠመቃ ከምቲ ንኢየሱስ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ኣብ መቓብር ዝቐበርዎ ንስኻ እውን ምስ ኢየሱስ ተቐቢርካ ኢኻ። በዚ ምስጢራዊ ኣገባብ እዚ ንስኻ ኣብ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ተሳቲፍካ ኢኻ። ካብዚ ዝተላዕለ ብሓደ ግዜ ሞትካን ከም ብሓድሽ ተወሊድካን ኢኻ። ክንዲ ዝሞትካ ኸዓ ዳግም ክትውለድ ከኣልካ። ብጥምቀት ጸጋ እትረኸበሉ መንፈሳዊ ህይወት እውን ተዋህበካ። ከምኡውን እግዚኣብሔር ብጥምቀት ገይሩ ዕርቡን መንግሥተ ሰማያት ዝኾነ ገዛእ ህይወቱ ሃበካ። ማይ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንነፍስኻ ዳግም ወለዳ ከምኡውን ክትጥመቕ ከለኻ እቲ ግዙፍ ዝኾነ ሕጽበት ማይን እቲ ረቂቕ ዝኾነ መለኮታዊ ረድኤት መንፈስ ቅዱስን መልእልተ ባህርያዊ ጸጋ ምእንቲ ክወሃበካ ብሓንሳብ ተፈጸመ። ብጸጋ ጥምቀት ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር ኣካል ኢየሱስን ኢኻ። ምስ ተጠመቅካ ኸዓ ምስ ኢየሱስ ስቑል መንፈሳዊ ሕብረት ኣባኻ ተፈጸመ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ሞት ከዓ ጥሒልካ ተረኸብካ። ስቓይ ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥምቀትካ ህይወት ዘርአሉ። ክትጥመቕ ከለኻ እኳ ደኣ ብሓይሊ መንፈሳዊ ስቓይ ኢየሱስ ኣብ ጥምቀቱ ጠሊቕካ ክንዲ ዝተጠመቅካ እቲ ስቓይ ጥምቀት ኢየሱስ ሓቀኛ ጥምቀትካ ኮነ። ጥምቀትካ ኣምሳል ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣት ዳግም ከም ዘይትግዝኦን ብኢየሱስ ሓድሽ ህይወት ከም ትረክብን ገበረካ። ንሞት ዳግም ንኸይትግዛእ ምሒልካ ምስቲ ብጸጋ ጥምቀት ኣካሉ ዝገበረካ ብክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ሕያው ስለ ዝኾንካ ሓድሽ ህይወት ሰኒዕካ ክትነብር ይግባእ። ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ሞቱ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ንኽዳውንቱ ኣብ ውሽጢ መቓብሩ ሓዲግዎ ዝኸደ፣ ከምኡ ኸዓ ንስኻ ንሓጢኣትካ ኣብ ማየ ጥምቀት ሓዲግካዮ ኢኻ ወፂኢኻ። ከምቲ ኢየሱስ ካብ መቓብሩ ነፃ ኾይኑ ዝወፀ፣ ንስኻ ኸዓ ካብ ማየ ጥምቀት ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነጺሕኻን ብጸግኡ መንፈሳዊ ሓይሉን ተመሊእኻን ብህያቡ ተሸሊምካን ቤተ መቕደስ ስላሴ ኮንካን ኢኻ መለኮታዊ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝዓሰለካ። እምበኣርከስ እቲ ብጥምቀት ዝጀመረ መንፈሳዊ ተሓድሶ እቲ ንዘለኣለም ዘይትመውት ነፍስኻ ኣብ ክብሪ መንግስተ ሰማይ ክሳብ እትበጽሕ ንምሉእ ክርስትያናዊ ህይወትካ ክቕጽል እዩ። እቲ ጥምቀት ዝተቐበልካዮ ጸጋ ውሉድነት ፈላሚ ምንጪ ኩሉ ጸጋ እዩ። ዕቤትካ ዝጀመረ ብጥምቀት እዩ። ጥምቀት ከዓ ንዘለኣለም ዘናብረካ መለኮታዊ ህይወት እዩ። ኦ ክርስትያን ክብርኻ ፍለጥ። ኣብ ህይወት ኣምላኽኻ ትሳተፍ ዘለኻ ብኽፉእ ጠባይካ ናብቲ ናይ ቀደምካ ሕማቕ ናብራ ኣይትውረድ። ሓለቓኻ መን ምዃኑ ንስኻ ኸዓ ኣካል ኣየናይ ሰብነት ምዃንካን ኣይትረስዕ ኢኻ። ካብ ጸላም ዝኾነ ስልጣን ሸይጣን ተመንዚዕኻ ናብ ብርሃን መንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዝሓለፍካ ኣይትዘንግዕ። ንስኻ ብምስጢረ ጥምቀት ቤተ መቕደስ መንፈስ ቅዱስ ኮንካ ኢኻ። ብኽፉእ ጠባይካ ነቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ጋሸኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻ ከም ዝርሕቕ ኣይትግበሮ። ንዓኻ ንምድሓን ክርስቶስ ደሙ ከም ዝኸፈለልካ ኣይትረስዕ። ቅዱስ ሌዮነ ማኞ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እምበኣር ከሳብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ቀዳም መደብና ሃረርታ ቅድስና ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እቲ ኣብ ቃዛ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝረአ ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ጥፍኣት የስዕብ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ግጭት ምግታ ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዘለዎን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ፕሬዚደንት ብፁእ ካርዲናል ኦስካ ኣንድረስ ሮድሪገስ ማራድያጋ ኣተሓሳሲቦም። ብጥንቂ ዚ ግጭት እዚ ልዕሊ 1,000 ፍልስጥማውያን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ልዕሊ 200,000 ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተዘናበሉን ጠቒሶም ከዓ እዚ ንሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ዘሕፍር ከም ዝኾነን ግጭት ክግታእ ብዝበለፀ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ክካየድን ጸዊዖም። ህይወት ሰብ ንኸንቱ እናጠፍአን ንብረት እናበረሰን ከሎ ብዓለም ለኸ ደረጃ ግጭት ንምግታእ ኣድላይ ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ወፈረ ክካየድ ዕርቀ ሰላም ክርከብ ምጉያይ ከም ዘድሊ ከዓ ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ፕረዚደንት ብፁእ ካርዲናል ማራድያጋ ኣጽኒዖም ኣተሓሳሲቦም። ብኻልእ ወገን ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ወይልስን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቪንሰንት ኒኮልስ እዚ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ ምፍሳስ ደም ኣዝዩ ዘሕዝን ከም ዝኾነን መሰረታውን ፍትሓውን ፍታሕ ክርከበሉ ንሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ተማሕጺኖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጥንቂ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 28 ዝተጀመረ ግጭት እዚ ሓማስ እስራኤል 1650 ፍልስጢማውያን 60 እስራኤላውያን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ጸብጻባት የመልክቱ። ሎሚ ንግሆ እስራኤል ኣብ ቃዛ ከተማ ራፋህ ከም ዝደብደበትን 35 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐትሉን ተነጊሩ። መራሕ መንግስቲ ምስሪ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ሎሚ ኣብ ካይሮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ኢጣልያ ማቴዮ ሬንሲ ተራኺቦም ከም ዝዘተዩን ብሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሃቦን ክምልከትን ከሎ መንግስቲ ምስሪ እማመ ምግታእ ኩናት ከም ዘቕረበትን እዚ ከዓ እንኮ ግጭት ሓማስ እስራኤል ክገትእ ዝኽእል ከም ዝኾነን ኣመልኪቶም። እዚ ብህፁፅ ገቢራዊ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ክልወጥ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም። ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ማቴዮ ሬንሲ ናይ መንግስቲ ምስሪ እማመ ምግታእ ግጭት ከም ዝድግፉ ገሊፆም ዝርዝር ናይቲ ብመንግስቲ ምስሪ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብ ካይሮ ይዝረበሉ ኣሎ ብማለት ሮይተርስ ኣገልግሎት ዜና ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።